Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Uudiseid on vahepeal tulnud, igasuguseid. Ja ega kõik ei olegi nagu niisugused uudised, mis iga ühte puudutavad. Näiteks küsimus, kuidas lööksid sina Tallinnas platsi puhtaks. Inimeste maitsed on erinevad ja eks need teguviisid, mis välja pakutakse, on ka erinevad. Miks seda teha tuleb, tont seda teab ja küsimus ka selles, kas ka mind siis puhtalt platsilt minema lüüakse. Loomulikult on oluline usuvõim. Urmas Viilma olla öelnud, et on vaid naati, pole noori, miski pole linna moodi. Kelle tsitaat see täpselt on, eks seda võib igaüks ise uurida. Loomulikult on paljudel huviga selle vastu, mis toimub meil nähtaval ja nähtamatul koronarindel. Paljud ei teagi, et 2. septembril toimus Tallinnas koronapoliitikat kritiseeriv konverents Pandeemia õppetunnid. Kas ühiskondade sulgemine on aidanud meil viirusega võidelda? Seda vahendas otse ülekandena muide ka Postimees ja mis siin pattu salata, magasin minagi maha, kuigi kas täies pikkuses selliseid asju kuulata, sõltub närvikavast, aga tunnistan ausalt, pikemaid loenguid pole ma kunagi kuulata kannatanud. Üldiselt leiti, et koronameetmed on teinud pigem kahju kui kasu ja praegu toimuv massvaktsineerimine või inimõiguste piiramine ei ole põhjendatud ega seadusega kooskõlas. Mida kauem kestis konverents, seda julgemaks muutusid esinejate sõnavõtud ja meie peavoolumeedia ja kutsutud ja seatute käsitluse järgi liigituksid need juba vandenõuteoreetikute ja lamemaalaste tegevuse alla. Vandenõuteooria ja vandenõu ise, mis on nende vahe? Mõnikord vaid pool aastat. Arutleti konverentsil selliste teemade üle nagu sihilik inimeste hirmutamine, tehnokraatide rikastumine vaesemate arvelt, suur lähtestamine ja muidugi totalitarismi järjepidev kasv. Nick Hudson muide ütles otse välja, et tema arvates on 18 kuud kestnud koronakriis täielik pettus. Eks midagi taolist. Ütlesime meiegi siin doktor Vassiljeviga välja, et tõbi on poliitiline, mitte meditsiiniline. Konverents olla lõppenud julgustava sõnumiga, et mida rohkem inimesi seisab oma õiguste eest, seda kiiremini peab vigane süsteem end korrigeerima hakkama. Siin tekib muidugi eraldi küsimus, mida süsteem siis teeb? Sai ju, enam kui aasta tagasi küsitud, kuidas riikide valitsused kavatsevad vabandada rahvaste eest, seletada rahvastele toimuv ära ja kas niisugune asi üldse on võimalik. Jaapanis kõrvaldati pealt poole teise miljoni Moderna koroonavaktsiini annuse. Nimelt leiti vaktsiinist midagi, mis seal ei pidanud olema ja mis reageeris ka magneetile. No eks Eestis on ka jamasid olnud, aga näis, mis saab. Üldiselt, no võt siin koroonast rääkimine. See on nagu suitsupaki kiri. Suitsetamine võib tappa, aga suitsetamine võib ka mitte tappa. Ja nüüd ongi, kes mida usub ja kes mida kõvemini meedias karjub. Tegelikult täna olen ma suitsetamise vastu, sest see, mis on tubakatoodetes, noh, ega ta tubakas nüüd küll ei ole. Mis see täpselt on? Räägitakse, et immutatud paber, tont seda teab. Ja teine asi on, muidugi mille võib paralleeliks tuua, on uudised. Mina neid uudiseid ei kuula, see on jama. Kullakesed, uudised. See ei ole muusika, et üks muusika mulle meeldib ja teine mitte. Tuleb ikka ära kuulata kogu värk ja võib-olla siis koguni natukene mõtlema hakata ja võrrelda uudiseid, uudiste, allikaid ja nii edasi. Ameerika maal tehti muide kift uuring. Ja tuli välja, et kõige tugevamad vaktsiiniskeptikud on doktorikraadiga inimesed. Ja nemad lasevad ka end kõige väiksema tõenäosusega vaktsineerida. Loomulikult nüüd võivad kõik need, kellel doktorikraadi ei ole, panna möirgama, et aga mida need kabineti teadlased ka teavad? Vat turul sass ütles mulle, et ja polegi tähtis, mida ütles sass või kas ütles sass. On olnud muidugi hulk debatte Ameerika maal selle üle, kuidas sundida inimesi end vaktsineerima, eriti neid, kes ei ole vaktsineeritud. Kaalutud ja kasutatud on, nii nagu meilgi muide, järgmisi meetmeid, häbistamine, meelitamine, veenmine ja nii edasi. Ütlen meelega, noh, siin võib ju lolliks ja lamemaalaseks kuulutada ja nii edasi veel kord. Ja siit tekibki küsimus, kes on vaktsiinivastased? Millisel tasemel peab neile rääkima? Kas tuleb kuri viirus ligi viib su hauda turjapidi, kas sellest piisab või tuleb selgitada midagi, mille näidetki ei oska ma teile tuua. Suurem osa Ameerikama meediakajastustes jätab mulje, nagu oleks nakatumiste arvu kasv, peamiselt seotud madala haridustasemega, ajuloputatud Trumpi toetajatega, kes ei lase ennast vaktsineerida. See võib muidugi ka osaliselt tõsi olla, sest Delta tüve peamised levimispiirkonnad pidavad kattuma Ameerikama punaste piirkondadega. Need on need piirkonnad, kus valituks on osutunud vabariiklased ja kus on ka vaktsineerimise tase kõige madalam. Leiti, et kahtleva hoiaku ja haridustaseme vahel on uukujuline seos, ehk siis graafik. Kõige ebalevamad ja kõige on kõige kõrgema ja kõige madalama haridustasemega inimesed. No, ühed on siis targad ja teised on looduslähedased. Kõige vähem kahtlejaid oli nende hulgas, kellel oli magistrikraad ja kõige rohkem kahtlesid magistrist edasi õppinud doktorid. Leiti, et 2021. aasta esimese viie kuuga vähenes vaktsiinis kahtlejate osakaal kõige enam just madala haridustasemega inimeste hulgas. Ehk siis nendel, kellel jumala armust oli keskharidus või põldsedagi. Ju siis ajupesu hakkas toimima ja oma seisukohad olid pigem, ma ei tea, mis asja põhised. Haritumate seas näitaja oli stabiilne ja doktorite hulgas vaata, et langeski. No, lingi panen ka ja loete ise. Täna meil, nagu me kõik teame, 29. Muharram 1443, 7. september 2021, 30. elul 5781, 7. sügisku 10234 ja juuliuse päev 2,459,464. Ja täna olla põhja läinud 1893. aastal Soomus laev Rosalka. 1813 muide kasutas New Yorki ajaleht Troy Post esmakordselt hüüdnime Uncle Sam. Ei tea, kes seda viimasena kasutas, kas seda üldse enam kasutatakse või tõepoolest mina olingi viimane. 1923. suri Brasiilias Nikolai von Glen, Nõmme rajaja, uue kalendri järgi muide kaks nädalat siis hiljem. Estonias toimus 1929. aastal Eesti teise algupärase ooperi ava ettekanne. Nimi hea, Kalmu neiu. 1937 sai Saksamaal kunsti ja kultuuri rahvusauhinna Alfred Rosenberg. Tema oli siis Gustav Adolfis omal ajal joonistamise ja joonestamise õpetaja, aga muidu reaali vilistlane. Huvitav, mis keeles siis reaalis räägiti, sest ega Rosenberg oma eesti keelega ei oleks kuskil vist eriti läbi löönud, kuigi tont teda teab. Kiisa püramiidi juures avastasid arheoloogid 1992. aastal vanima kristliku kogukonna jäänused. Ju siis kogukond sai sel ajal kenasti olemas olla ja mine sa tea, kuhu ta kolis. Aasta 2000. Fidel Castro surus esimest korda kätt USA presidendiga, mis ka kena sündmus. Ja 2003. aastal olla üritanud tundmatud kurjategijad rööbastelt maha lasta Respublika ja Reformierakonna korraldatud Euroopa Liidu rahvahääletusest teavitava Eurorongi, milles siis olla sees olnud ka täpselt 300 inimest, nagu ma saan aru. See liikus Haapsalu risti Haapsalu marsruudil. Vaat niisugused lood on juhtunud läbi aegade ja uskuge mind, neid juhtub veel. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios see on laekunud üle pika aja, kuna stuudios siin vahepeal keegi ei käinudki. Harri Raudvere. Harri, noh, nüüd võiks öelda, et suvi on möödas, igasuguseid imelike asju juhtus suvel ka. Mis sulle kõige enam suvest meelde jäi?
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Mulle jäi suvest meelde kõige rohkem, mulle endale isiklikult mulle, kaks reisi autoga Euroopasse.
No, see on suur asi.
Ma nägin, kuidas elavad inimesed mujal riikides, kuidas suhtutakse koronapandeemiasse, kuidas inimesed ennast tunnevad, kui palju nad lasevad ennast häirida. Suhtesin päris paljude inimestega, sain teada, kuidas nad mõtlevad. Ja mis ma oskaksin seda öelda sulle veel täiendavalt, et ma sain ise eneses sellise tugeva tunde tekkimise kindlust, et see, et kus meie elame, see meie elu keskkond ja kõigele hullusele vaatamata, mis siin meie ümber valitseb, on tegelikult üks Eesti üks väga ilus ja hea ja elamisväärne koht. Ja küsimus on ka muidugi selles, et mida me hindame või mida me vaatame, millele me fokusseerime oma pilgu, aga kui me räägime ja lähtume nendest kõige elementaarsematest võimalustest, siis ütlen, et ega siin elul pole ju eda tegelikult ja mitte midagi. Samas paneme nüüd jälle väga julma kõrvel põike vasakule, ütleme, et igal pool on hea elada, kui sul raha on ja kui sul raha ei ole, siis ei ole sul kuskil hea elada. Et see on küll niimoodi, aga jah, kui me vaatame nüüd siis, nii nagu me oleme tavatsenud vaadata alati mingisugust poliitilist maastiku, ilusa Eesti maastiku kõrval, mis see poliitiline maastiku eksisteerib ju ka täpselt samamoodi. Ja selle poliitilise maastiku mõjud siin riigis on võibolla ju veel palju suuremad kui selle loodusliku maastiku mõjud, mida me muidugi tahaksime nautida, selle pärast saated ilusasti ja tead asja nauditakse, halba seletatakse.
Aga kui
kuidas me nüüd vaatame, kuidas meie juhtpoliitikud üritavad meile kogu aeg seletada, kuidas elu olema peab siin riigis, kuidas käituma peab, mida tegema peab ja täpselt nii nagu omal ei olekski mõistust ja teadmis ja oskust aru saamist, siis tuginedes sellele vanasõnale, kus sul kõik ümbringi kogu aeg midagi seletavad ja püüavad sulle selgeks teha, siis ei saa see olla hea asi sellepärast, et sa ei saa seda asja nautida, sellepärast, et sulle seda kõikega seletatakse. Ja noh, mis me oskame siin siis veel vaadata suvel, no suvi oli ilus, aga siis suvel midagi viga ei olnud ja Ja kindlasti võitsid need põllumehed, kes õigel ajal oma vilja ära koristasid.
Ma mõtlesin, kes salved saakidesse maha müüsid õigel
ei, ajal. Ei, miks mitte. Ja samas ma olen nüüd ka kuulnud põllumeeste käest, kes lausa ohkavad või ohivad selle sõna kõige otsemas mõttes, et kui nad on... Et kevadel on neid kontrollitud oma viljapõldudega ja sügisel peale lõikust on kontrollitud priiametnike poolt nende põldusid ja otsitakse paaniliselt kõike võimalused, et inimesi trahvima hakata. Siis alles iluti trehvas mulle või potsatas õigemini minu postkasti, meilipostkasti saarte kalanduse kiri, kus siis tegev juht siis saare kalanduse liikmetele, selgitas need, kes on nagu, või see puudutas oluliselt just neid rannakalureid, kes siis laevadega ranniku meeles kala püüavad. Millised on uued Euroopa Liidu tingimused või nõudmised, et saaks nüüd, ütleme, karistamatult või mitte isegi karistamatult, et sa saaksid kana püüda nii, et siin ei represseeritaks. Ma julgeksin seda isegi niimoodi väljendada. Ja
vahele ei tohi jääda.
Ei, vahele sa jääd, sest et kõik on viidud elektroonilisele aruandlusele ja sa pead ette prognoosima, tähendab niimoodi, et kui sa lähed, hakkad välja sõitma, siis sa pead kõik asjad kirja panema, kus sa lähed, miks sa lähed, mis sa tahad saada, siis sul peab olema deklareeritud, kõik ette ennustatud, palju sul alamõõdulisi kalu ja kõik peab olema. Tähendab, ma leian, et selle laeva peab olema lõppkokkuvõttes üks sekretär veel, kes seda jama kõike kirja paneb ja iga selle lõigu või kohustuse taga oli siis viide Euroopa Liidu õigusaktile, mille alusel see siis kõik nagu niimoodi tehtud on. Eks?
Aga seda on, see on ju õudne töö.
Vaata, küsimus jääbki õhku rippuma, et kas siis kalur peaks kala püüdma või tegema seda õudsat tööd, et ta peab kõik elektrooniliselt tegema, tal peab olema arvuti kõrval, ta peab klõbistama neid tankeete küsimustikku täis, kui ta läheb ja hoiku jumal selle eest, kui ta jõuab siis püügid tagasi, on oma kala ära nõudnud ja merest välja toonud ja jõuab sadamas ja seal istuvad siis tegelinskid tal kai peale hakkab vaatama, et mida ta siis teinud on, kõigepealt mida ta täitnud on, kuidas ta reageerinud on, kuidas ta kiireldanud on, kui täpselt ta kõike teinud on, kas ta prognoosid vastavad tõelisusele, reaalsusele, kui nad leiavad, et seal on vead sees, siis järelikult seda inimest tuleb kõvasti trahvima hakata. Nii et ma vaatan või mulle tundub, et mitte ainult selles valdkonnas, vaid väga paljudes ka teistes valdkondades see niinimetatud kodaniku vabaduse mõiste hakkab täielikult evalveeruma, sest et me võime ju alati öelda, et vabadus on ju tunnetatud paratamatus, et lööme sul selle paratamatuse nii kitsaks, et su vabadus on selle taustsüsteemi osas praktiliselt olematu, sellepärast et kõik, mis sind ümbritseb, ongi paratamatus, mis ei jäta vabadusele mitte mingisugust ruumi. Siis seda ühtegi asja ei saa ju lõpuni kokku suruda. Ja kui suruda mini osakene või osakesed või aineosakesed suruda, ütleme, materiaat väga tohutu jõuga kokku, siis ühel hetkel tekib ju üks jõud põhjustab vastu jõu, üks mõju põhjustab vastu mõju ja siis võib see asi plahvatada palju rohkem, kui tegelikult arvata osatakse või võibolla ka tahetakse, sellepärast, et lõpuni ei saa lihtsalt edasi minna selle uusorjandusliku korra evitamisega siin ühiskonnas. Et see on nagu paratamatult tuleks endale selgeks teha ja võibolla peaks palju tõsisemalt mõtlema. Mis siis on meel huvitavat juhtunud?
Selle koha peal ma natuke teeksin sulle ühe katkestuse vahele. Vaata, neid nähtusi olen ma kohanud ise ka. Kas nüüd suuremas või väiksemas vormis, aga siin on küsimus, ma tuletan kõigepealt meelde, et näiteks teine maailmasõda, getod ja koonduslaagrid. Hiljuti lugesin ühte päris ilusate seed teemal, või see oli uurimus ka, ei mäleta igal juhul, korda pidama valiti samast rahvusest inimesed. Sest need olid kordades julmemad. Ja kas meil ei liigu elu samas suunas? Me ei saa ühendada inimesi rahvaks, rahvuseks, kui üks osa neist saab võimu teiste üle. Ja ega seda võimu ei hoita ju salajas, seda tahetakse näha. Et kui mina küla vahel kõnnin, siis kõik aknaluugid lähevad kinni umbes nii nagu Bulgakovi meistri ja Margarita filmis, kui see Tšornõi Voron sõitis õue peale
ja kõik kadusid.
Kõik tuled kustusid, luugid kinni. Kas
see rahvas pidanud tulema tänavale, siin on samas õue peale, keerame selle masina katuse peale, pand põlema. Ja löönd, et kuradi vennaksed mätkasse, sest neid oli palju rohkem.
Ori on ju see, kes mokk töllakil ootab, et keegi teda vabastama tuleb ja siis hirmsasti austama hakkab, talle süüa annab ja nii edasi.
Vaata, üks asi, Margus, mis veel leidis nüüd sellel suvel kinnitust, oli see sama seisukoht, mida me oleme rääkinud siin väga pikalt ja väga palju ja väga erinevates kontekstides, et need ühendatud jõud, need, kes teistesse riikidesse demokraatiat viivad, ei ole midagi muud kui lihtlabased okupandid.
No ongi!
Ja vaata, kui me oleme seda kõike rääkinud ja siis vastu kaaluks on olenud see sinilile kampaania, anname au veteranidele ja seda teistele.
Nemad viisid demokraatiat.
Vaat see sama, kuidas ükskõik, kas seal olid kokkulepet, aga olid seal salasobingud, oli seal ükskõik mis. aga see, kui ruttu Taliban vallutus oma riigi tagasi.
Liebefreund, möödunud nädalal juba olid artiklikesed Talibani ja Ameerika võimude koostööst.
Ja muidugi,
sest Taliban käi,
ameeriklasel ei ole midagi muud teha, kui hakatagi nendega koostööd tegema.
No ja see ta, on nagu reformi ja keski liit meil.
Nad on ennegi nendega koostööd teinud ja sellepärast nii ruttu see küsimus ära lahendati. Aga teistpidi vaadatuna on see, et ju enamus või rõhu osa rahvast ju toetab Talibani.
No vaata, see on jälle nagu rahvuslik ärkamine teisest küljest.
No ta ongi kindlasti, jah. Ja sellepärast, et kui ikkagi tegu on sellist kultuuri,
rahvariide, traditsiooni.
Jah, riigiga, eks ju. Siis noh, tulla sinna oma usu ja oma kirikuga keset küla, kindlasti see asi ei tööta. Ja kui ruttu nüüd ikkagi pöörati riigis võim ringi, see näitab meeletut rahva toetust. See ei tähenda seda, et oma vahel ei oleks arveid klaarida, et oma kogukonnad, sugukonnad ja klannid ei tahaks pääseda väga, noh, ütleme, võimule võibolla ka terves selles riigis. See on absoluutselt teine teema. Aga kui me räägime välisjõu tungimisest mõnda riiki, siis on see sulaselgelt elus näide, et ei ole mõtet ja ei tohiks olla maailma praktikas enam sellist kogemust, kus võetakse kätte ja marsitakse sõjaga terve rahva vastu. See sõda on juba eos määratud kaotamisele ja need, kes on liitlastena seda tsirkust kaasa tegemas, noh, paratamatult võtavad nad endale väga suure vastutuse, väga suure riski nii kodanikena kui ka terve riigina, sellepärast, et me ei tea tegelikult, milliseid sanktsioone või karistusi või ükskõik, kuidas me seda nimetame, on Taliban välja mõelnud kõigile neile, kes on tema riiki ja rahvast rüvetanud. Vaata, kui nad saavad võimule, kui nad ükskõik, milline on selle riigi majanduslik olukord, milline on sotsiaalne olukord seespool, see nagu sellisel juhul ei puutugi asjasse või olegi nii määrava tähtsusega. Aga nende tegevussuund, seda me ju teame, on paljudel juhtudel suunatud välja poole ja see on tingitud just nimelt sellest, et keegi on läinud relvaga nende riigis sisse poole. Ja vaat need tuleviku suunatud tiraktid, aktid, ükskõik, kuidas me seda nimetame, terroristlikud rünnakud, see võib olla kõik ees, sellepärast, et üritatakse kätte maksta selle kurja eest, mis nende riigile ja rahvale tehtud on. See võib olla on hüpoteetiline selline luulu, see võib olla selline uit mõte, see võib olla vandeteoreetiline käsitlus. Ükskõik,
ja ei ole, ju võtame Simon Wiesenthali näiteks aasta kümneid aetakse siiani taga neid, kes tegid koostööd vaenlasega.
Vaata, see sama on käinud nagu jälle kahe otsaga asi. Sellepärast,
kõik on kahe otsaga.
Kui mul on ju rääkinud ise juudisoost isikud, rahvuselt juudid, kes on teeninud Iisraeli armees ja nad ütlesid, et juba peale sõda, kui Iisraeli armeed üldse looma hakati või kujundama hakati, siis olid praktiliselt sakslased SS-ofitserid need, kes teadsid, kuidas hordnud peab olema ja kuidas üks sõjavägi välja peab nägema ja kasutati nende teeneid ja oskusi väga efektiivselt ära. Kuigi nad olid omal ajal olnud täiesti erinevates kaevikutes, nii füüsiliselt kui ka ideoloogiliselt. Täpselt samuti me vaatame, mida jänkid tegid, eks, kui nad said Saksamaale, ütleme, nendele teadlastele, kelle teadus midagi väärt oli.
Kes lõi NASA?
Vot täpselt. Kes lõi NASA? Kes oli NASA esimene suur juht ja direktor? Eks? Kus ta pärit on? Mida ta tegi? Milline oli tema CV-d enne? Eks? Vot, see näitabki seda, et kui on kasulik, siis ei loe see...
Just business.
Ja mitte see ideoloogiline alus või see käsitlus ei tähenda mitte midagi. Sellepärast, et üks kõik, millise maailma vaatega, mis sa oled, kui sust on võimalik midagi välja pitsitada või anda sulle see porgand motiveeriv porgand ja panna sind enda kasuks tööle, siis unustatakse ära kogu see õudus, mida on see isik või isikute grupp korda saatnud ise enda rahva või riigi vastu. Ja kui me nüüd näeme neid suundumusi eks, ja me hakkame tõmmame nagu paraleele, siis võt täpselt see sama kättemaks. See kättemaks võib ulatuda kümnete aastate taha ja veel kaugemale, kuidas tunnetatakse, et teie tegevuse
Vendetta,
läbi...
Vendetta, eks ole?
No jah, jah, sealt, eks on no, muidugi...
Ei, ma ei taha sellega midagi rohkemat öelda, kui ma sellega juba ütlesin.
No ütleme niimoodi, et kes teab, sai aru ja kes ei saanud aru, noh, see ei saanud aru. Ega me ei saa sinna midagi parata, kui mõni aru ei saanud, mida see tegelikult tähendab. Aga niimoodi võib see olla ja niimoodi võib see ka minna. Ja muidugi sellisel juhul ma arvan... mis suudaks selle ära hoida, on see, kui need samad jänkid sõna otses mõttes ostavad ennast vabaks. Sellest karistusest, mis no, neid tegelikult, mida Allah võiks neile kaela saata.
Aga mida Sest nad öödaks, praegu teevad?
Sedagi nad ju teevad.
Jah.
Aga vaata, küsimus on selles, et kas siis jänkid ostavad ka meid vabaks? Nende kuriteogud eest, mida me oleme nende riigis seal Afganistanis korda saatnud. Kas jänkidel on nii palju tahtmist, soovi, võimu osta?
Ma kas neil on sügavalt hirmu, mis käivitaks selle protsessi nii kaugele?
Tähendab, ütleme niimoodi, et nad peseksid selles osas täielikult käed puhtaks, kui nad teavad, et nende kodus on kõik korras. Mm-hmm. Nad ei ole ju hoolinud kunagi teistest riikidest ega rahvastest, kui seal toimub mingisugusele madin, siis nad saavad õõruda ainult käsi ja öelda nii, et meil on terve relvapood relvi täis.
Ja me võime raha ka laenata.
Jaa, laename teile raha, et üksest tappa saaksid, anname teile veel selle laenatud raha eest müüme teile veel relvi ja oleme kõik väga õnnelikud ja oleme sõbrad edasi. See on see poliitika, mis siis täna maailmas ruulib ja mille... mis on sellel suvel nagu eriti ilmekalt välja tulnud või siis välja löönud. Noh, teine valdkond, mida me oleme siin pikalt ja rääkinud ja analüüsinud, on see sama Ukraina teema,
ja.
Mis on täna jäänud küll väga huvitavasse olukorda.
Või see integratsioonivärki selle silmas või?
Jah, see on hästi, hästi vahva ja tundub niimoodi, et ka Euroopa riigid ja need on nagu kogu sellest hullusest natukene tagasi tõmbunud. Ja lasevad siis Zelenskil.
Ütleme, mitte riigid, vaid ütleme, Euroopa riikide meedia ei kajasta seda
no,
nii
kui
aktiivselt.
Me vaatame, alles toimus see Krimi platform, kus siis olid ju kohal, noh, traditsioonilised muidugi meie presidendid, eks, aga ütleme niimoodi, et suured ja arenenud Euroopa riigid, aga tavatsed...
Palju inimesemad inimesed.
Jaa. Need ei saatud ju kuidagi oma kõige kõrgemaid esindusi kohale ja minu meelest ütleme sellistest arvestavatest riikidest olid soomlased, ungarlased olid siis võib-olla oma kõige kõrgema esindusega väljas. No Eesti muidugi ka ja ma juhtusin siis kuulama, kuidas Eesti president pidas ukrainlastele loenguteks. Ja tead ütles väga ilusest ja noh, me oleme seda kogu aeg rääkinud, aga lapse suust kostub see tõde teinekord niimoodi noh, väga siiralt ja ausalt ja armsalt. Ta ütles ilusest, et te ei vasta ju kogu te oma, on need riigid, kes taate nüüd paaniliselt Euroopa Liitu astuda, et te ei vasta ja mitte mingisuguste kriteerimite alusel, et te üldse saaksitegi sellesse riik nendesse noh, Euroopa Liitu astuda. Et see võtab vähemalt 20 aastat enne, Kui te olete küpsed või olete valmis, et teid üldse saaks sellesse süsteemi lülitada. Kuulan ja mõtlen, näed, üle hulga ajad, et eks tegi suu lahti, võib-olla ta enne ka teinud. Aga see, mis ta rääkis, oli jumalast õige.
No, juhtub. Samas seal ma mõtlesin, et sa tood välja selle tema kõige segadust tekitavama osa ütlemisest. Aga noh, tont temaga. Vahe küsimus sulle. Harri, mis vahe on vandenõuteoorial ja vandenõul?
No.
Vastus on lihtne. Pool aastat.
Olele peab kust otsast vaadata. See on ju täpselt nii, et lased pihku ja siis nuusutad, kummast otsast ikka on üks. Aga tegelikult on ju asi väga lihtne, et kui sul on kõigepealt hypotees, mida sa võid nimetada teooriaks,
Jaa.
Sest alates ta on ju mingisugune teooria.
No see on niisugune viisakas kulg.
Ja vaata asja on ka selles, et kui selle teooria kinnituseks leidub kas või üks või kaks või mingisugused faktilised asjaolud, mis seda teooriat toetavad, siis võib täiesti rahuliku südamega väita, et asja ei pruugigi või see küsimus ei pruugigi olla ainult teoreetiline või teooria, vaid ta võibki olla kõige ehtsam vandenõu. Sellepärast, et ära sa nüüd
arva... No ta koosneb loogilisest jadast.
Absoluutselt, aga ära sa nüüd arva, et nüüd iga vandenõu detailid tulevad päeva valgele.
Oi.
Sellepärast, et noh, kui ta on vandenõu, siis ta on juba oma olemuselt salajane affäär millegi noh, nagu toimingu tegemiseks või eesmärgi saavutamiseks, no mis miganeseks, aga kõiki nüantse ei pruugiki päevavalgele tulla. Aga kui on teooria, siis sa teoreetiliselt hindad ära selle kaugema eesmärgi, selle kontseptsiooni.
Ja.
Et noh, näiteks, et selle tegevuse tulemusena, mis on selle tegevuse ajend, millega jõuti sellise tulemuseni ja vandenõu teoreetikud tavaliselt ajavadki taga seda ajendit, sest et fakt ise enesest on kõigil ju silma ees. Fakt silma ees on näiteks Estonia hukk.
Ja läks põhja.
Faktis.
Nüüd kuidas loodi tingimused et ja kellele see kasulik
täpselt,
oli?
Täpselt, kas oli loodusõnnetus, kas see oli siis mingisugune terrorismiakt, oli see kellegi lohakus, hooletus, mis iganes. Täpselt samuti 9.11 Ameerikas.
Ja.
Küsimus on selles, et fakt on see, et tornid kukkusid kokku ja need ei olnud enam. Aga kui sa hakkad nüüd vaatama, et miks nad kukkusid, kellele see kasulik oli, tähendab, isegi me täna teame, kellele see kasulik oli ja kes sellest väga palju kasu lõikas.
Ja.
See on kõik teada.
Küsimus... Üks pool oli poliitiline ja teine oli röögatu kindlustussumma, sest nende tornide, amortiseerunud tornide lammutamine oleks läinud nii kuradi kallis. Ma räägin kõige
muidugi. No,
lapsikumaid asju.
Meeldiv ühendatud kasulikuga ja tehti...
Teie saate sõja, aga mulle maksate kindlustusraha välja.
Ja muide maksid kaks korda, sellepärast, et...
Topel tegerise.
Oli ju kaks rünnakut ja väidetavalt oli tegemist kahe terrori aktika ja see eest tuli maksta summa topelt.
No see on nagu siin see vabaduse puieste... pinnase koorimine ja
jaa,
sinna ja tagasi jaa, tulebki topelt maksta.
Üks amet kooris pinnas ära ja viis minema ja teine siis kattis selle pinnase ostis seda ja kattis prügimäge ja siis kui me panime kaks rida eelarvest nagu kõrvuti, siis saime aru, et see tegelikult see töö maksti topelt kinni, mida oleks saanud ka poole odavamalt teha, aga no. Aga jah, aga siin on veel palju selliseid huvitavaid asju, mis on nagu spordiklubide kaudu nüüd läbi käinud ja eriti huvitav puudutab võrkpalliklubide tohutud raha kantimist, mis on nüüd ka vaikselt hakkab, no, mitte võrkpalliklubide, vaid mõne võrkpalliklubi pangaarvetelt on läbi liikunud väga huvitavad rahad, mis siis eeldatavasti no, täidavad kellegi taskuid personaalselt, üritavad aidata siis erakonda.
Eesti Energia, Nordica, sajad miljonid.
Ja see võibolla ongi nüüd see tulemus, et meie valitsejad on niivõrd ennast täis ja niivõrd ülbed, sest et kui me nüüd...
Aga nad tegelevad karjääriga.
Jaa, nad saavad rahulikult tegeleda, sellepärast see on...
Riik on nende karjääri
keskond. See on see, mida nad nagu otse osta ei saa. Selle nimel tuleb ka midagi vaeva näha oma positsiooni loomiseks ja kindlustamiseks. Muud asjad on ju kõik olemas. Tähendab, kurat, kas nüüd kõigil on olemas? Kindlasti mitte. Kui mõni ikkagi ministeeriumist juba kohvimasina ära virutab, no sellel ei saa olla kõike. Aga nii nagu ütles üks tuttav suur advokaat, et tark inimene midagi pole öelda, ütles, et aga suur raha armastab vaikust. Ja noh, kindlasti, kui need rahad on niimoodi ära ujunud, ega sa ei tea, kuhu nad on läinud. Sellepärast, et kui riigikontroll ütleb, et 40 000-est seda akti või noh, analüüsida või arvamust teha, et see on nii suur probleem, et noh, see on nii täpneks, aga kui sa kõrvalt kaub sul ära 40 miljonit, siis noh, seda polegi nagu kuskil analüüsid, aga seda...
No see on abstraktne pole, juba.
No jah, aga see tähendabki seda, et see abstraktne, mis tundub väga paljudele abstraktne, on väga konkreetselt isikute jaoks konkreetne. Sellepärast, et 40 miljonit ei ole kunagi abstraktne. see on väga konkreetne.
Oi.
Aga see võib tunduda
mõnele. See on järgmine kiht, kelle jaoks see on konkreetne, aga meie suguste jaoks see on abstraktne.
Aga siis tekibki küsimus just nimelt selles, et see kellegi jaoks konkreetne luuakse meie jaoks abstraktseks, mis liigub siis rahulikult abstraktsete käest konkreetsete kätte, kes oskavad sellega midagi väga konkreetselt korda saata.
Ja.
Ise enda hüvanguks ja oma võimu kindlustamiseks ja kas või selleks, et juhtida seda riiki ja neid süsteeme täpselt seda moodi, et neil oleks alati võimalus tekitada jälle järgmine abstraktsioon, mis muuta ise enda jaoks konkreetseks.
Ja ühesõnaga, võrdsus on see, kui kõik saavad ühe palju ja mina natuke rohkem.
Ma arvan, et need, kes natuke rohkem saavad rohkem.
No, ja.
Jätkub natukene suuremale ringile, aga ma arvan, et jah, vaadates seda dünaamikat ja neid küsimusi lahates veidikene kaugemalt pilku peal hoides, siis jääbki selline mulje, et me võime rääkida mida iganes, aga me ei eksi.
Jaa, me võime, demokraatia ongi see, kui sa võid rääkida mida tahad ja teha mida kästakse.
Jah, aga kõik hullem on see, et me ei tee mida kästakse, me teeme ikka seda mida me tahame.
No meil ei jää muud üle sellepärast, et see, mida teha kästakse, on nii imelik, et selle saba ega sarvi ei oska ju teha niimoodi, kui öeldakse ühe suupoolega tee nii ja teisega tee naa.
Näiteks millega ma üldse rahul ei ole ja kas see meeldib ja mitte, ma ei tea nüüd näiteks, kui me saame uudiste kanalite kaudu teada, et näiteks meil, noh, see on abstraktselt öeldud,
no.
Näiteks meil on täna hommikul testide tulemusena avastatud 400 uut koronapositiivset.
Jah.
Vaata, nüüd ma tahaks tõesti teada, et kui me selliseid teste teeme, kui palju sellest 400 avastatust isikust on siis niivõrd haiged, milline on
aga
see haiguse kulg dünaamika?
Augusti lõpus.
Ma ei ole seda kohandunud.
Tõsine koroona põdemine oli 9600, ma ei tea, mitu inimest, ma ei tea, pealt 100,000 testitust.
Kui
ja niimoodi,
pika perioodi jooksul? Vaat see on,
ma sain
vaat
aru,
see
et
loe.
Algusest peale on meil olnud alla 10,000 koroonahaige. Ja see on 0,60, ma ei tea mitu protsenti, alla 0,7% meie rahva arvust, mille peale ma Viktor Vassiljeviga 1. septembri saates ütlesin, et meil on kurat tripperit rohkem kui koronat
joo,
haigusena.
Ei üldse vaidle vastu, jah. Ja kui omal ajal oli grippi, siis seda grippi oli ikkaga tunduvalt rohkem,
ja?
Kui praegu seda koroonat. Ja võt, siin tekibki nüüd küsimus.
And the question is, eks ole?
Kui see koroona läheb mööda inimestet niivõrd lihtsalt ja ei tekita sellist olukorda, et iga teine inimene on raske ja vajab siis seda aplikuaparaati.
No ei vaja ju.
Siis tekib üldse küsimus, aga miks me neid piiranguid siis ühiskonnas selliseid üldse loome?
Et hirmsam oleks, et võimsaks näidata. Muide, need piirangud on ju niimoodi, et ega nad ei ole seaduse jõuga. Kui nad oleksid seaduse jõuga, saaks proua Madise õiguskanslerina on ta vist. Ja?
Yes.
Neid vaidlustada, aga ta ei saa. Sest need, vaat, kasutaks jälle sõna abstraktne. Need on niimoodi, et valitsuskabinet võttis vastu põhimõttelise otsuse. Hakake külvama ananassi! Ja siis 3-4 päeva hiljem selgus, et afanassi, mitte ananassi.
Hakka külvama, afanassi.
Ja koma ka veel juurde. Ja.
Ei imest üldse. Et ega seda jah ei tea, nii et kas see on siis nüüd nagu päris ikkagi õige ja kas see on ennast lõpuni õigustanud või ei ole lõpuni.
Vaata, see mõjutab kõik võimu agooniat. Neil ei ole eesmärki, neil ei ole sihti, aga nad peavad jõuliselt tõestama, kes on võimul. Nii nagu valiti meil president. 2 päeva valiti ühest isikust siis üks isik. mis tähendab, et esimesel päeval ta jäi nagu klassikursus kordama ja siis õppis ära, mida ta ühele, teisele, kolmandale, keda ta eelmisel päeval ei teadnud, lubama peab või millega ta nõus.
Ma ei arva, et tema ja ise nüüd... lubas, ma ei usu seda, aga ma arvan, et olid, temal olid need samad lobi teinud poliitilised jõud, kes siis teistele Oda, poliitilistele jõud.
Miks nad lobi teevad?
Juunad loodavad sellest presidentist kasu saada.
President ainukene kasu saaks, ma võin eksida, saaks olla see, kui sina tahad teha seadust, et kõik koolilapsed peavad kooli minnes 20 meetrit hüppama ühe jala peal. Ja president ei kuuluta seda seadusena võtta, välja.
Võtta, Markus, tegelikult see on nüüd nagu ühelt poolt vaadatuna ja see on omal, nagu, omamoodi nagu väga tendentslik.
Ja.
Tead, miks pärast? Et see president on ikkagi ühiskonnas isik, kelle välja jäetud arvamus omab teatud kaalu.
No ta vastutab riigiga.
Ta saab ju väga ilusasti välja öelda ja mitte ainult pimesi kritiseerides, vaid ta saab ka väga põhjalikult motiveerides välja öelda teatud seisukohad, mis on siis näiteks poliitilised...
Mida teised ei julge öelda?
Mis on näiteks jah, poliitilised valesti. President võib ju tegelikult ühiskonnale anda ette noh, suunad, sihid... isegi siis, kui nad ei ole kohustuslikus korras
Harvi.
Täitmiseks, aga ta võib näidata ühiskonnale arengu suunad kätte, mida peaks tegelikult üks rahvusriik arvestama. Kõigele vaatamata, meie esimene president, Ennard Merid oma esimese teole, vedas ju kõik Tallinna lennujaama peldikus ajakirjanud kokku ja näitas neile, et me oleme nüüd ikkagi, see on värav Euroopasse ja kas me peame tõesti oma külalisi niimoodi vastu võtma, nagu see peldik parasegu välja nägi. Selles suhtes on tal jumalast õigus, ta lõi teatud kuvandi, mida tuli hakata järgima. Ja ka tänane president võib luua mingisuguse kuvandi, no alates kas või tööstus automatiseerimisest, konkurentsivõimest, poliitilistest, ütleme näiteks niimoodi,
Ei, no ma tean, kõige
mõistlikest inimväärilistest lahendustest, ta võib seda rääkida, võib seda propageerida ja ta peab suutma seda motiveerida. Ja siis on tema sõnul ühiskonnas väga suur kaal, aga ma ei ole kahjuks täna see päeva seisuga kohanud mitte ühtegi Eesti presidenti, kes oleks tõeliselt riigimees, kes tegelikult mõtleks ja hoolitseks oma rahvast ja käitukski täpselt selliselt, nagu rahvas vajaks või millised oleks rahva ootused.
Ja kelle laused ulatuksid riigi kogust kaugemale ka selle substraadi juurde. Aga kõige kohutavam lause, mida võiks öelda president?
Noh,
kui ta on ikka tõsiselt võetav president. Riigikontrollil on õigus.
Rakendada sanktsioone, võtta kätte ja muuta tema funksioon, selle riigi kontrolli funksioon palju konkreetsemaks.
Ja seda ka kindlasti.
Ma leian, et see on väga hea. Teine asi, mis meie president peaks kindlasti välja ütlema, kui ta on ikkagi president ja mõtleb riigi rahva peale, siis bürokraatia diktatuuri tõkestamiseks tuleks raudselt hakata ellu viima regressi õigust siin ühiskonnas.
Ja, Harri,
saad aru,
mis see on... aastal me esimest korda sellest rääkisime?
Oi, Margus, ma olin siis noor.
Oi, olid küll.
Oi, ma olin noor.
Ja.
Mul olid veel juuksed peas sellel, see oli väga ammu, kui me rääkisime. Aga võib-olla nüüd juhtubki, et lähiajal saavad Eesti kohtupraktikas sellised noh, õhkõrnad, teoreetilised võimalused leiavad praktikas kinnitust sellepärast, et võib-olla ühiskond on küps selleks, et hakata esitama nõudeid nendele noh, ma ütleks isikutele. Kes oma isiklike ambitsioone rahuldates, olgu selleks siis jonn, kius, kasu saamine, mis iganes, käituvad absoluutselt seaduste vastaselt, tekitades sellega teistele isikutele nii kui juriidilistele kui füüsilistele isikutele kulu, mitte ainult kas isegi rahalises väljenduses, eks, vaid nad tekitavad neil moraalselt hävitavad neid inimesi. Ja täpselt niimoodi, sa ütled väga ilusti, traumeerivad psüühiliselt ja lisaks sellele tekitavad ka riigile kahju. Esiteks maine kahju, paratamatult see asi eksisteerib ja, see, ja teine asi on see, et kui on siis ka kahjunõuded esitatud riigi vastu ja kui kohus lõiab, et need kahjunõuded on põhjendatud ja need kahjunõuded kuuluvad hüvitamisele riigi poolt, siis paratamatult on see ikkagi ühisrahana tagasi makstud, mis on nii, nagu me oleme tavatsenud ütelda, et see on maksumakse raha, mis on tegelikult eesmärgina eesmärgi päraselt kogutud riigi eelarvesse, et teda siis ümber jagata riigi majanduslike ja sotsiaalse arengu kindlustamiseks ja arenguks ja kui sigalt sinna tekitatakse ridade vahele selliseid nõudeid, kus see raha ära võetakse ja seda raha vähemaks jääb tänu ametnike või isegi ka poliitilikute otsesele tegevusele, süülisele tegevusele, mis on tõendatav, olgu see siis süü või tingitud rumalusest, eks nagu ma ütlesin, kiusust, jonnist, lollusest, no mis iganes, eks kuidas me seda võtame. Fakt on see, et kui sa oled selle ametikohal, siis sinu isikuomadused enam ei saa ära määrata, sest sinu ametikoht, kui sa niimoodi käitud, kas siis poliitiline või majanduslik ametikoht, eeldab seda, et sul on olemas teatud pädevus ja sa käitud seaduste piires, mitte ei muutu ise seadus loojaks ja olles oma otsustes palju kõrgem kui näiteks meie esindusdemokraatia abil välja töötatud või loodud õigusruum. Saad sa must aru, ma rääksin liiga?
Ei, no see, jah, sa ütlesid välja, et õigusruum on nii kitsas, et õigusel ei ole seal ruumi.
Jah, ja vaata küsimus on see, et kui on olemas grupp seltsimehi, kes on selle nii kitsaks muutud ja selles kitsas ruumis oma õigust teevad, siis need inimesed tuleks selle otses mõttes tabalavale vedada hirmuks teistele.
No jah, muidugi. See ka teha siuke propagandistlik akt, et kui järgmine, siis juba hullemini.
Oda, mis siis on need esimesed lased maha teise puud üles?
No jah, ja tead, me võime ju keskaegseid raamatuid lugeda ja ajalooga tutvuda, mida kõike veel teha
saa. Aga kas sina arvad, et selline humanism, selline esindusdemokraatia läbi humaansuse laseb üldse võimaluse teatud keskkonnal või riigil areneda?
Või, kindlasti mitte.
Või peab olema ikkagi konkreetne suund, idee, jõud, mis tahab ellu viia teatud progressiivseid asju ja see küsimus lahendatakse ära, ütleme, otsustuskorras, aga mitte demokraatliku sellise kaasamise ja tohutu jututoa, mis lõppkokkuvõttes peegeldab sadad inimeste oma arvamust, aga ei ole kedagi, kes nende arvamused prügikasti viskaks ja ütleks niimoodi, me teame, et seda on vaja meie ühiskonna hüvanguks ja me teeme selle ära.
Vaat sa võtsid praegu ette väga tõsise momendi. Ma ikka jälgin sotsiaalmeediat ja noh, eks mõne inimesega on saanud suve jooksul rääkida ka. Ja meie fenomen on see, et näiteks kui praegu valiti uus president, siis hakati hoobilt teda sitaga loopima.
Ja keda siis või?
Ei, aga nali ongi selles,
või?
Et võimu esindajat ei peeta enam edasi viimaks jõuks. Teda ei usaldata. No muidugi tõepoolest presidendi vanaonu, Karise vanaonu ja tema lasti maha röövmõrva eest kunagi. Aga
noh ja siis,
jumal hoia.
Noh ja siis küsiks ma selle peale. Lasti maha noh ja siis.
Anna see otsustaval hetkel mõne partei kätte küll. Puhuvad suureks.
Noh ja siis, eks ju.
Noh ja siis,
aga küsimus on selles, et kui sa ütled, et see sama institutsioon sõltumata selle presidendi isikust ei ole enam selline, nagu rahvas ootaks või rahvas vajaks, siis küsime nüüd niimoodi, et kelle töö tegemusena või töö tulemusena on selline positsioon ühiskonnast evalveerunud?
Vaid just.
Kes vastutab selle eest? Et see riigikogu oli on ja jääb tunduvalt pikemaks ajaks kummitempliks. Et see president on lihtsalt topis kott nurgas, sest et ta on olemas, ta on valitud, eks? Ta on mitte mingisugust, ütleme niimoodi, et ta võib isegi teadan olla, aga ma ei usu, see on minu subjektiivne arvamus.
No kuule, hea temal, küll, sa võid teada, sena teada kõike sitikatest. Aga see ei aita.
Vaata, asi ongi selles, miks öeldakse, miks ei tohi ükski teadlane või ei saagi ükski teadlane või ei tahagi ükski teadlane olla poliitikas, sellepärast, et poliitikas tuleb teha langetada otsuseid hoopis selliste teadmiste ja tunnete põhjal või baasil, mida tavaline teadlane kogu aeg on oma elus eeranud, taulinud, sest ta poleks saanud muidu teadust teha, sest tema jaoks peab olema faktide kogum selline, mis annab talle õiguse või see kriteerium, mis annab talle õiguse langetada otsus. Aga kui sul on neid fakte hästi vähe, siis teadlane ei saa langetada otsust sellepärast, et ta teab ja kahtleb, et nendele väikestele või vähestele faktidele tuginedes ei pruugi see tema langetatud otsus olla ühiskonna ja riigi jaoks õige. Võib olla ka teistsugused lahendusi. Ja siis tekibki see otsustamatus, ta ei saa sellega lihtsalt hakkama. Sest et no, siin on mõnedki öelnud, et ma ei tunne ühte või teist valdkonda, et ma ei tule siis nüüd nagu, no ei taha nagu poliitikasse tulla. No siis, kui sa ei tunne ühte teist valdkonda, kui sa ei oska tõmmata paraleele, ega sa hinnata neid protsesse seespoolt ja sügavuti ja ka ütleme objektiivselt, jättes oma pisikese subjekti ja selle kitse silmaringi natukene kõrvale, siis on tegelikult täiesti õige ja aus üles tunnistus, et ma ei sobi seda tööd tegema, siis ma ei saa sellise tööga ja põhimõtteliselt hakkama. Ja ka seda teaduse poole pealt või teadlaste poole pealt. Aga kui nüüd ütleme, teadlane tuleb ju täie rauaga poliitikasse, no siis on ju muidugi asi natukene kurb ja isegi kui ärimees tuleb poliitikasse, kes tegelikult poliitikast ja ei tea põhimõtteliselt mitte midagi, noh, ei kuku sellest ka ju hästi välja või head nahka ei saa, sellepärast, et me oleme siin Eestis näinud ju neid niinimetatud kivipallureid ja poliitikuid, kes on tulnud hirmsasti tegema, laamendama ja kuidas, et ühesõnaga Tallinna linnad oleks juhtida nagu ühte aktsiaseltsi ja noh, muidugi...
Ja trammi rööpad tuleb üles võtta, sest need saab maha müüa.
Jah, täpselt. No jälle asja ei tööta, sellepärast, et kui sa oled selline tipppoliitik ja tahad saavutada edu, siis see on ainult üks ainukene lahendus. Sa pead suutma ja oskama teha õigeid asju õigesti. Ja kui sa teed õigeid asju valesti või valesid asju õigesti, me jõuame jälle täpselt selle kordades ära leierdatud seisukoha või põhimõtte juurde, et ainult siis on näha tulemust. Ja kas meie uus president on nii tubli inimene, et ta hakkab tegema see riigis õigeid asju õigesti ja kõigepealt ta peaks endale ära määratlema, mis asi see Eesti riigi ja rahva jaoks see õige asi on, võtma kõigepealt Eesti Vabariigi põhiseaduse välja, lugema preambulist esimest otsa, kohe kolm korda.
Ja mediteerima
ja saa, mitu päeva. Ja, täpselt, ja saama aru, et ükskõik, mida ta teeb, ükskõik, mida ta otsustab, ükskõik, mida ta räägib, iga sõna, mis ta suust välja tuleb, toetab seda preambuli seisukohta, mis on kirja pandud meie Eesti Vabariigi põhiseaduses.
Ja see on varjamatult rahvusriigile suunatud.
Absoluutselt. Siin ei ole mitte midagi parata, sest et me oleme rahvusriik. Ja juba see, kes ütleb, et me ei ole rahvusriik ja me ei peaks olema rahvusriik kui selline, on oma olemuselt toime pannud juba riigi reetmise kui selline.
Sa tahad nüüd vihjata sellele, et herr Karis ütles kõigepealt, et Eestis peaks olema tark ja haritud rahvas. Just nagu seda saab tõlgendada, et see, mis praegu on, see ei kõlba kuhu.
Ei, tähendab kindlasti niimoodi seda ei saa utreerida tööda, nagu sa ütlesid, Eestis peaks olema. See ei ole vale. Eestis peaks tõestis olema, aga ta ei annud hinnangut hetke olukorrale.
No jah.
Oleks ta ütlenud siis nüüd niimoodi, et Eesti peaks saama või Eesti inimesed peaksid saama tarkateks ja harituteks.
No ja.
Siis sa võid seda tõlgendada opskuta, kui me oleks praegu idioodid ja mis võiks kunagi saada.
Ei, norida me oskame iga asja kallal.
Aga see ei ole norimine, see on nagu... Analüüs.
Yeah.
Ega analüüs ei pruugi ole norimine, Margus.
Jaa, seda ka.
Sest kui ta niimoodi ütles. Tunnistan sul ausalt, ma ei ole ennast üldse kurssi viinud sellega, mida ta üldse öelnud on.
No, Ava kõne olevat olnud korralik. Aitäh, et valisite. Mõistan neid, kes
ei valinud. Ei
ja kõik. 30 sekundit.
Aga mida tal oligi rohkem öelda? Oleme tausad. Noh, ühepoolt vaadatuna käitus ta selle kõne osas ju täiesti mõistusepäraselt õigesti.
No ta sai valitud, aga ei olnud sõda, millele ta uue suuna oleks pidanud andma avakõnes.
Kas sa sellepärast ei rääkunud pikemalt, et ta kartis suud lahti teha pikemalt sellepärast, et vaatame, kui inimene suu lahti teha?
Tõesta mulle, et see ei ole nii.
Pikemalt räägib. Siis ta ju, on ju võimalik tema juttu tõlgendada ja ühel hetkel kehitatakse õlgu, öeldakse, et ootad, kuradi jamada need ajas. Et on siis saa olla ju normaalne.
Ei, seda ei öelda, öeldakse, et sügava mõtteline. See on täpselt nii, kui sul mõni sügava asi välja ei tule ja täitsa untsu läheb, siis ütle, et aga näe, kui huvitav, milline tulemus.
Jaa, muidugi.
Aga vaata just see, teadlane ja president. Teadlase jaoks peab olema katse korratav, aga see, kes innustab riigi liikuma, no, see on esimene ja viimane kord.
Ma rääkisin, et siin on väga sügav vastuolu.
Jah, pigem filosoof.
Jah, nii majanduses, õiguses väga tugev filosoof. Inimene, kes oskab sünteesida, kes oskab protsesse ennustada, kellel on väga erinevates valdkondades väga laialtane kogemus, me võime kokku võtta seda sotsiaalse kogemuse naa.
Mm-hmm.
See on see inimene, kes suudab orienteeruda selles keerulises maailmas. Võt presidendil peaksid olema kõik need omadused.
Jah, just segaste asjad selge mõistmine.
Meil on väga raske kritiseerida. Me isegi ei kritiseeri. Me ei tea, me ei kritiseeri. Me lihtsalt nagu arutame, viskame küsimusi õhku. Ja üks küsimus siis veel, et aga kui tema ei kõlbaks presidendiks, kes siis kõlbaks presidendiks? Jätame olemasolevad või tagasi astunud või mitte valitud presidendi, uuesti mitte valitud presidendi sellest mängust välja ja küsime siis, et aga milline peaks olema siis Eesti Vabariigi tõeline president, kes oleks, ütleme niimoodi, kes oleks nagu oma rahvale isad, kelle ambitsioonid ja eesmärgid oleksid palju, palju kõrgemad ja kaugemale ulatuvamad kui tema enda isiklik ego ja tema enda isiklik mammuna kogumine, kes ta oleks tõeliselt suur algustajaga riigimees, keda võiks
kes
kinni silmi.
Suudaks innustada rahvast olema rahvus.
Absoluutselt. Ja keda võiks kinni silmi usaldada, sest sa tead, et see mees ei vii alt ja temaga võib minna luurele.
Väga hea küsimus. Kes?
Ma ei tea, Markus.
Konfuutsius on ammu juba surnud.
Kahjuks.
Nii samuti.
No võt. Nii et ei oska sulle öelda ja noh, eks aeg näitab, tõe kriteerium on praegusel juhul aeg ja eks me saame näha lähi tulevikus, kuidas siis uus president käitub, räägib, suhtub, kuidas ennast üleval peab ja eks me siis otsustame, sellepärast, et meil nende otsuste tegemisega või langetamisega ei ole kiiret. Meil on aega küll.
Jah. Hiljuti kirjutas üks filosof mulle, et vaatan siit Eesti peale ja mõtlen, et õnneks ma olen juba vana.
Tead, ma olen ka mitu korda mõelnud niimoodi, et noh, et juba küllaltki ja et ühesõnaga, tead, mis see nüüd nagu meie asi on ja kes noored ise valivad omale elu ja teevad ja sätivad ja korraldavad ja aga sellises turbulentses, mõtlen veel kord sellises turbulentses globaliseeruvas maailmas üldse aru saada, mis sünnib, seda ei saa lihtsalt nii sama omandada sellist oskust. Nagu ma ütlesin ka presidendi kohta, sul peab olema piisavalt palju teadmisi, sotsiaalset kogemust, närvi, et sa saaksid saaksid üldse aru, mis maailmas sünnib. Et sa suudaksid iseendast läbi lasta tohutult palju informatsiooni ja mitte ühekülgselt. Et sa suudaksid seda informatsiooni läbi lasta, mis koosneb faktidest, mille alusel sa saad ise kujundada oma maailma pildi, aga mitte sa ei laseks seda informatsiooni läbi kommentaatori suu, kes üritab sinu eest sinu maailma pilti luua ja sulle
pugedes
maha pähe määrides, selga väites, ükskõik kuidas me seda ütleme ja kui sa siis julged natukene oma mõistusega suud lahti teha, siis võid sa juba eos teada saada, et see, mis sa räägid, on vale, sest kui ta ei haaku või ei kattu üleüldise ideoloogilise seisukohaga, mida meile sõna otseses mõttes täna pähe taotaks.
Sellega paneme täna punkti. Aitäh, Harri Raudvere! Ja tead, noortele tahaks ikkagi pärandada lause. Püha sõda ei ole veel lõppenud.
Igatahes.
Milleks leiutada elektripirni, kui vana hea petroolilamp on olemas, nii et teadane alati kahtleb?
Jah.
Kule, ära nüüd lälise lapse moodi. Tule kuula törts mehe juttu. Vähem möla, rohkem iva. Viktor, doktor Vassiljev, ütle, kumb oli ennem, kas kana või muna, muna või kana, kana või kana, muna või muna.
Muna või kana, tõtsed loll jut, alguses oli kukk.
Margus, lepa, ütle, kumb oli ennem, kas kana või muna, muna või kana, kana või kana, muna või muna, või oli kukk.
Ja õige vastus on, et kõigepealt oli poliitiline otsus. Kõigepealt oli poliitiline otsus.
Kuule, aga püha kiri algab ju ka sellest, et alguses oli sõna.
Ei, no see on, jah, see on üks teine raamat. See püha kirjas muidugi alguses oli sõna ja hiljem on möla ja kaja. Muud midagi.
Saade on salvestatud 2021. aastal.